Eta aldu da laguno gaurko lehendabiziko elkarrizketarako momentua, unea edo sasoia, bagizue astelenetan amabostero behin Iñaki Bartzenarekin izaten garela telefonoaren bitartez, eta amabostero behin Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa den Josu Larrinagarekin, azkena etorri egiten zaigu eta gaurkoan ere etorri egin da Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, gaurkoan gai pare bat eta baditugu lehendabizikoarekin, esaten den bezala hasiko gara Kataluniatik, nahi baldin baduzu biztadizo orokor bat ematea, informazio ugari edabide guztietan, nolabait esan klase politikoa bai Madril partean eta baita Katalunian bertan ere asaldatuta edo nolabait beroaldi modoko hori bizitzen, Artur Mas dela protagonista nagusietariko bat, baina ez bera bakarrik, gainontzeko alderdiak ere hor daude, leian, kontuan izan behar dugu, azken txampan sartzen dela hauteskunde kanpaina, okerrespaldi, bai, datorren igandean izango dira hauteskunde horiek, aurreatu egin izan zituenak Artur Masek, horrekin batera esan behar nola baitere, plebiszito gisa ere planteatuta badaudela egin behar duten edo egin nahi duten autodeterminazioari edo Kataluniaren independentziari buruzko erreferenduma dela eta azken inkestak ere atera dira asteburu honetan eta horrekin batera ustelkeriaren oihartzunak ere agertu dira. Ez dakit zer nolako fotoa daukasun buruan Josu.
Bueno, igual nire problema zan askotan Kataluniari buruz irakurtzen dugun informazio askotazko Madrileko medioetatik jasotzen dugu hemen, pena da Barcelonan egiten diren haine egunkari onak hemen oso banaketa eskaza dutela eta nahiko zaila da topatzea adibidez El Periódico de Cataluña edo La Vanguardia igual da errezago, ezta? Eta dinot pena ze nik esango nuke orain periódicoek pairatzen ari duten ari diren krisia dela eta askoza sobeto aguantatu dutela Madrilgo medio baino eta beti egin dutela produktu duinago eta interesgarriago, ezta? Ba igual horregatik ni apurtza bat harrituta nengoen ikusita, zanez, jo, benetan aterako zaio jokaldia Artur Masi hain ondo, egia zan niri oso tipo ez fidatzeko persona iruditzen zaita da, hori amerikanoek esaten duten moduan kotxe erabilia ez niok erosiko, ez da? Bueno, kotxe erostean zaila litzateke, ez dakit zertarako beharko nuke, baina baina zan nahi dut, iruditzen zitzaidan, jo, persona bat hori gondena, bueno, ziu, akigu partidu bat, nolabait, ba hori transizioaren kulturan, transizio espainiarraren kulturan nahiko eroso egonden partidua izan dela, beti ukidu bere pulsio independentista, nolabait bere bi harima, segurazki, AJ bezala, ez da? Baina askozaz integratuago eta instalatuago egonda Espainiako sistema konstituzionalean eta gainera ba hori ikusita Mas orain dela urte batzuk ba bueno azkenean Zapaterorekin konpondu zuen berak Kataluniako estatuto berria nolabait deskafeinatu zuten bien artean ondino gero epaitegi konstituzionalak askozaz gehiago deskafeinatu zuen eta horrek ekarri zuen katalandarren azerrea eta nolabait olde independentistaren hasiera ez da, baina zen dut hor ere Artur Masek jokatu zuen papera, ezen ere beste mundukoa, justo oraingo lider independentista bilakatu, baina azte bete lehenago, agertu zen asko mediotan kontu harrigarri bat, bueno, harrigarri, hori biliziren Katalunia eta Madrid lehiatzen Eurovegas edo proiektu putetxe handi proiektu hori lortzeko eta ikusi zutenean gainera Madrilek eramango zuela negozio hori edo historia hori eurek esan zuten gu daukagu beste proiektu industrial bat eta gero beste proiektu industrial hori zen berriro ere alako parke tematikoen zera bat gaina espekulazioan eta irigintza ustelan nahiko liatuta agertzen zen enpresari baten esku, ezta? Eta nolabait guzti hori alako irudi ematen zuenean, bapatean bilakatzen da lider independentista itzela eta hartzen du independentziaren bandera eta ematen zuen hori, ba, gehiengo absolutu hartu behar zuela, eta nire duda zen hori, benetan katalandarrek sinistuko dute alako pertsona baten gana, eta benetan alako metamorfosi hain azkarra benetan sinesgarria da, ez da? Ta bueno, inkestek esaten duten azkenean da independentismo gorantza doala, alderdi soberanistek pisu gehiago ukiko dutela parlamentoan, baina Masek ez duela aterako gehiengo absolutua, da, ezin izango duela egin berak nahi izango duena, eta nola bait presioa ukiko duela batez be bere ezkarratik, hain zuzen ere, ezkarra nola bait oso apurtuta eta bananduta ematen zuen partidua Ezkerra Republicana de Kataluniak, badiru di orain ba hartzen duela berriro nolabaiteko indar elektorala, azkenean bueno, jendea konturatzen delako ba hori, ba ezin dutela ezin diotela Masi erosi kotxe erabilia eta nolabait beste seguru bat behar dutela, ezta? Eta gero, bueno, badiru di desagertzen dela ere hor sortua zen, agertua zen independentismo arraro eta espekulatzaile eta hori porta edo la porta edo hori futboletik etorritako vale. Tiporren inguruan sortutako partidua eta horren ordez badirudi ere agertuko direla parlamentoan kandidaturas de Unidad Popular CUP izeneko plataforma independentista herri-herri antolatua ibili dena eta nolabait olde independentista berri honetan oso protagonismo handia eduki duena Katalunia mailan eta herriko iniziatibetan, ez da, ekimenetan.
Bai, hori bitxia da, aipatu duzun termino bat, ez da, hori metamorfosiarena, ni gertatzen zaite, ni banaiz politiko ofizialenganako oso eszeptikoa, esan sinismena aspaldi galdu nuen, baina hori bitxia da, ez da, horrelako kasoak ikusten direnean, orain Kataluniari buruz ari garelako, baina dena den, boska eguna heltzen denean jenteak berriro trumilka botoa ematen dio Artur Mas gisako personaje bati, baina Artur Masekin batera badaude, beste personajilo guztiak bere inguruan eta jentea trumilka joango da botoa ematen. Esan nahi dute, Espainian, estatu mailan, orokorrak, hauteskunde orokorrak egiten direnean, pentsatzen nolako triskantza egin izan duten azkeneko hamarkadetan, esan behar dute, egon izan diren gobernu guztiak, bai PSOEk eta bai Partido Popularrak, eta baina era berean, ero hauteskundeak planteatzen direnean, puteatuak egon izan diren guztiek berriro ere trumilka joaten dira, nagusiki bi alderdi horiei botoa ematen. Hor, ze gertatzen da jentearen artean?
Bai, horri buruz hori, beste inoiz hitz egin dugu, ez da, eta bueno, horrela zan dut, gure kultura politikoa bai Euskal Herrian, bai Katalunia, eta estatu Espainiar osoan, baina Europan bebai nire ustez. Mm-hmm. Ba bueno, hori, demokrazia parlamentario hori inok ez du sinisten larregi horrengan mundu guztiak ejatzen da, eta gainean mundu guztiak ejatzen da, batez be politikoen elite horrekin, baina gero egia da nola boska ematea ikusten dela ondino, ba bueno, ekintza autonomo moduan edo zuk zeuk egin dezakezun zea bat, nik uste dut ere jendea ez duela bere burua engainatzen, badakiela oso muga estuetan estuetatik zehar pasatu behar duela nolabait boska emateko eta ez daukala benetan aukera asko, baina la ere ondino ikusten du nolabait nabardurarako aukera eta bozka ematen du. Kasu, estatu espainiarraren kasuan nik uste dute nolabait ere badela frankismotik ona, ba bueno, demokraziak eukidu alako gain legitimazio bat, ez da? Frankismo eta gero. Eta, bueno, beti ere agertzen dira alako proiektu politiko sasifrikiak eta nolabait posik ez daudenak nolabait bere ganatzen ba, hor dago Katalunian Ciutadans eta hor dago gure auzokidea den Rosa Diezen zera, ez da proiektu politiko hori estatu espainiarrean, ez da askotan esaten duzuna, bueno, ba, nondik ateatzen dituzte botuak, baina hori ateatzen dituzte, baina egia da nolabait hori boska eguna ondino badela eguna, ba, jendea parte hartzen du, arrazoi askorengatik eta segurazki sinismena ondiri gabe, baina nik kasu honetan gehituko nuke nire ustez nazionalismo kontuetan eta independentismo kontuetan ere egia da nolabait sentimendu hori, ideologia hori daukan jendeak, berehala emozionatzen dela aukera nolabait berriak agertzen direnean edo mugimendu berriak agertzen direnean. Gurean ere oso ohikoa da, ezta, eta segurazki orain ere Kataluniako movidak sortu duen lilura, baina ni Artur Masen kontuari paralelismo handia ateratzen diot, orain dela urte batzuk hemen euki genuen Ibarretxe fenomenorekin. Nik egia esan, inoiz ere ez nuen asko sinistu Ibarretxeren gana, baina diende asko, zan nahi dut, EAJ-arekin inolako simpatiarik ez duena, abertzalea dena, ezkerrean kokatzen dena, eta urte batzuetan sekulako fedea euki zuen Ibarretxeren gan edo Ibarretxeren planaren gan, ez da? Eta nahiko errezan iruztezen ikustea, arek ez eukala ibilbiderik, eta gainera, bueno, gero ikusi zen moduan, bere partiduan ez zuten sinisten ez asko Ibarretxeren gana eta asko gutxiago proiektuaren gana, ez da? Baina, bueno, hor ondino jendea segurazki mantentzen du Ibarretxerekiko lilura hori, ez da? Eta nire ustez, ba, Masen inguruan egongo diren estratega elektoralek eta jokaldi hori egin dute, Ibarretxeren egin segurazki. Eta, bueno, Ibarretxek ere hemen gehiengo absolutorik ez zuen atera, baina egia zan, momentu batean nola baitere Euskal Kartasuna eta Ezker Batua inguruan eukinda, baina nola baiteko, gehiengo absoluto komplejo bat, hemen Euskal Herrian politikan mapa oso komplejoa delako, baina nola bait, gero ikusten zenuen, ez da, proiektu independentista horren guardazolaren azpian, nola bait, bai Ibarretxeren gobernuak, bere betiko politikoak, eta bere betiko politika iaia neoliberalak egiten zituela lasai asko, eta segurazki hori izango zen ere Artur Masen ideia orain, ez da, bueno, ba, kriston Katalunian problema handia dituzte finanziazioarekin, kriston doiketa egin behar izan dituzte, hor dago ustelkeriaren mamua beti, eta hori nola baitere ikusten da Espainiako hori bakloaketan oso azkarrak direla hori erabiltzen eta ateratzen beharrezkoa danean, baina pues, hori horrek ere esan nahi du, ba, Ziu eta Mas eta ba, daudela nolabait sistema politikoan integratuta eta ba, hori nolabait guzti hori agerian geratzeko arriskoa dagoenean, ba, beti daukate independentziaren bandera hartzea, ia horrela libratzen diren, ez da? Eta bueno, esan nahi dut, egoera alde horretatik ni positibo iruditzen zait, azkenean gertatzen bada nolabait jarrera independentistek aurrera pausua ematen dutela hauteskundetan, baina txeke zuririk emon gabe, ez da? Inori txeke zuririk emon gabe, eta orduan ba, bueno, ikusiko da gero benetan zer egiten duen Artur Masek majoria horrekin, ez da? Hor, denaren gero gainera hor agertzen den beste fenomeno dinot, inkestek aurre ikusten duten beste fenomeno bada, PSOE-ren Partido Socialista bere zera guztietan, bere birraragitze guztietan, PC hemen Partido Socialista de Cataluña PSC ba daudela ba praktikamente arrakalatuta baino gehiago erorita, ez da, oda, igual nolabait krisi honek betidanik lurperatuko duen proiektu politiko bat izan daiteke, pauso honetan ikusten denagatik edo luzerako behintzat. Eta bueno, horrek ere, Katalunia da oso, gauza batzuetan da oso leku arrarua, ez da, adibidez, izan dut, ezkerreko independentismoa nahiko azkarra eta nahiko indartsua dago azken urte hauetan, herriko kandidaturetan, eta hori CUP fenomeno horrekin, baina gero adibidez sindikalismoan ez da igartzen, beste gizarte mugimenduetan oso oso atomizatuta eta sakabanatuta dago, eta nolabait, ba, bueno, horre ere PSC nolabait disolbatzen joaten bada, eta, ba, bueno, ikusiko da horre ere beste aukera politiko eta sozial batzuk sortu beharko dira, ezta, eta zentzu horretan ba bueno, izan daiteke interesgarria Katalunian gertatzen dena. Ze beste alde batetik egia da soziologikoki azken urteotan eta hauteskunde lokaletan eta oso argi ikusi da eta bertako ba tejido sozialaren ezeatan ezkerreko aukerak eta ezkerreko, esan dut, eta jarrera eraldatzailea duen jende asko dagoela, eta jende hori nolabait kokatuta, gehiago dagoela kokatuta Kataluniaren katalandarra izatearen sentimentuaren aldean, Espainiarra izatearen sentimentuaren aldean, ez da orduan.
Ni ez dakit gehiegi nahastatzea ez ote den izango. Ibarretxe aipatu duzu, Ibarretxearen azken legegintzaldiaren kanpainan eta zabaldu izan zen Maior Orejaren mamua, autonomia erkidegoan, jentea nolabaiteko beldurre sartu izan zuen pizka bat komunitate nazionalista, euskal nazionalismoaren ikuspuntutik, eta aipatuta Maior Oreja etorzitekela eta eta bestea Ezker Abertzale ofiziala nolabait esan hauteskundetatik kanpo geratu zen, jente askok Ibartxeri eman zion botoa, hori guztiok endakigu, Maior Orejaren zera, mamuaren aurrean, gero Ibartxe joan zen Madrilera, orkestera bere plana, estatuto berri bat, beste estatus politiko bat maila batean, ez zioten jaramonik egin, ikustu dut bere alderdikoek ere esan duzun bezala, ez ziotela jaramon handirik egin Ibartxe jaunari alde horretatik, eta Madrilen mehatxuen aurrean oso bizkor, oso errez plegatu zen Ibartxe bera, eta Eusko Alderdi Jeltzalea jakina. Badirudi, Artur Masen kasuan, eta zango dute, badirudiela Madrilgo mehatxuen aurrean, eta oraindik diskursoa mantentzen duela, diskurso ez dute deituko independentista, baina bai, enfrentamientorako Madrilego gauzak bere lekuan kokatzeko, ez?
Bai, bueno, hori da, Ibarretxeri momentu hartan Maior Orejak egin ziola, bueno, hor euren arteko round bat izan zen, eta horri endea lerratu zen. Baina gero, nire ustez, hori, Ibarretxek ere bere buruari sinistarazi egin zion sekulako liderra zela, eta horrekin joan zitekela Madrilera, gero deskubritu zuen hori ezekala zorurik azpitik bere partidua zegoelako, ez da. Artur Masek egia da momentuz mantentzen duela hori, baina kago, mantentzen du hauteskundea baino lehen, ez da, ikusi beharko da zer gertatzen den gero, eukiko duen legebiltzarrarekin, eta mantendu beharko du nolabait, ze bestela ere berak ikusiko du norantza joan daiteke botua urrengo laurte barru, ez da, baina eta momentu honetan ere, claro, estatu espainiarra dago dagoen moduan, eta ez dago ere negoziazio askotarako eta eskaintza askotarako, ez da, baina segurazki ziuk eta lortuta beste finantziazio marku bat berehala plegatuko luke bandera, eta baina problema da ere, nolabait gizartean, katalandar gizartean momentu honetan independentismoa benetan aurrera pausoak eman dituela, eta nolabait segurazki Masek hartu badu erabaki hori ere, badaki ez daukala inarraz gero nolabait hortik jeisteko, ez da? Eta badaki ere nolabait kasu honetan bere partidua edo bere bi partiduen gehiketarra hori ziudena, ba ez daukala beste remediorik bere atzetik segitu ezin dio ere EAJ-ak Ibarretxeri egin ziona egin, ez da? Eta orduan ba nolabait mantendu beharko du kontu hori, ez da? Baina bueno, horre ikusten da ere nolabait estatu espainiarraren estrategia azken hilabete honetan izan da batez be ateratzea mamua Europar Batasunetik kanpo geldituko zela Katalunia independiente izatekotan, eta bar, claro, arrazoi bakar batengatik, ezta? Edo zein estatu jadanik kide dena Europar Batasunean betatu aldu beste estatu baten sartzea. Orduan, claro, suposatzen da Espainia ez da ezta planteatu behar betatuko lukela, ezta? Eta hori da nolabait daukan urrezko aragua. Ezkere pentsatu behar da, kogoratu behar da, orain dela hilabete batzuk ondino nahiko zenki hitz egiten zela, ea ezote dute botako Espainia bera eta beste batzuk Europar Batasunetik, bere estatu hegoaldeko estatu frakasatu batzuk, ez da, Italia edo Portugal. Orduan, zan nahi dut, gauzak ez lirateke hain erreza, baina hori nola bai da, eure daukaten urrezko argudioa esatekoa, bale, ba, baldin bazoazte, eta orduan horren inguruan sortuko litzateke debata, eta horren inguruan segurazki jokatuko litzateke referendum, balizko referendum batetan gertatuko zena, ezta? Baina, osea, esan nahi du, nire ustez ibilbide aukiko dute Katalunian honekin, eta Euskal Herriko independentismoari eta alegriak eta emango dizkiote, eta ere sustoak, eta esan nahi dut, egongo da hori ispilu interesgarri bat urren urteotan, ezta? Baina, esan dakoa, nire ustez Masek segitu beharko du bandera horrekin, beste remediorik ez duelako, baina Kataluniako gizarteak ere demostratuko du inok ez duela engainatzen, esan dut inkestetan agertu diren aurreikuspenak emaitzetan islatzen badira eta nola bait finkatzen bada bere ezkerrean, ezkerreko independentismo sendo bat, nola baite Artur Masi akuioa sartuko diona, ezta.
Eta hori gerta daiteke, esan nahi duena da, Artur Masek hartu du bere biziko protagonismoa, azken asteetan, eta zeitzen du, bere horretan badaude aldiz, ezkerreko independentistaren isla direnak, ezkerreko independentismoaren isla direnak, alderdi historikoak, hor daude ezkerrakoak, adibidez, eta lehen aipatu duzun bezala, herri-zerri eratzen ari diren soberanismo independentziaren aldeko plataformak ideak, hauteskundetan ere lehiatuko direnak, eta bar, hori pixka bat ona heltzen diren informazioetan, behintzat, pixka bat bastar geratu direla, momentu honetan esan genezake, ala...
Bai, kuriosoa da hori, kupena, kandidaturas de Unitat Popular, bai. Hemen oso gutxi ezagutu dugu fenomen hori, udala hauteskundetan sekulako emaitza onak euki dituzte herri askotan, eta alkatetza askotxo daukate, eta nolabait, orain dela pare bat urte eta Katalunian ere egon zen halako old independentismo, independentista horren honen lehenengo sintoma izan zen herri-zerri, herri askotan antolatu ziren herri kontsultak, independentziaren aldekoak edo autodeterminazioaren aldekoak, eta hor oso protagonismo handia eduki dute nolabait kandidatura horiek dauden udalerrietan, eta gainera euren eredua, osea, kandidaturas de Unitat Popular deitzen badira, hau da herri batasunaren hautagaitzak deitzen badira, oso eredu zan nahi dut, eurek bai begiratzen diote asko Euskal Herriari eta Ezker Abertzaleari, eta euren sorrera eta euren garapena, nire ustez, inoiz entzundiet itzaldiren batean hemen Bilbon, eta niretzako oso paralelismo handia daukate 80. Hamarkadaren hasikeran herri batasunaren sorrerarekin, eta nolabait hori herriko nolabait movida nahiko asambleario bat edo nahiko difuso bat, eta jende, leku diferentetako jendea biltzen dena, eta nolabait horrela joan dira osatzen gaur egun jadanik Katalunia mailan, edo hori lau provintzien principal mailan, nahiko indarra duen, asko pensatu dut ere legibiltzarreko hauteskundetara aurkesteren edo ez, beste hauteskunde batzuetan erabaki zuten ezetz, eta orain erabaki dute baietz, baina esan dut, hori oso fenomeno bitxia, eta esan dut, Euskal Herriarekin asko, zerikusi asko daukana da, eta momentuz ematen du hori agertuko dira parlamentoan indar txikiarekin, baina agertuko dira eta sartuko dira inkesten arabera, eta gero dago hor eskerraren fenomena, ezta, eskerraren nola bai momentu baten eduki zuen kriston estanda, kriston indarra, gero sartu zen gobernuan Maragalen PSC-rekin eta hango eskerre batuaren, ez da exactamente sukursal bat, nahiko fenomeno bitxia eta interesgarria da bai, ezta, eta hor ere gero sartu ziren halako endekatze prozesu batean, euren arteko liskarrak eta segurazki ere oso botere handia lortu zuten nahiko garatu gabe zegoen proiektu politiko bat izateko, hau da, Bilduko jendeak ere gogoratu beharko luke gehiago Ezkerra Republikanari gertatu zitzaiona, eta agian eskertu beharko luke hemen ere momentuz oposizioan geratu izana, baina orain badirudi berriro Ezkerra, nolabait hori, hor dagoenez, eta nolabait berriro berreratzen ari denez, eta bestalde batetik, ba hori, segurazki, Katalunian jende askok ez diolako txeke zuririk eman nahi mazi, ba, ematen du, ezkerrak berriro oso emaitzagunak hartuko dituela, eta oso talde parlamentario potente eukiko duela, ez da? Eta nolabait markatu izango dio ziuri. Gainera, ziuk ez du beste alternatibarik eukiko, ze aurrean eukiko du PP indartsua, bueno, indartsua han suposatzen han diren partido txikirako, ez da, hemen bezala, eta PSC nolai beste interlokutori izan zitekena, ba, segurazki, hori, ba, iaia deskomposizioan, ez da, eta gero, ba, bueno, Ciutadans, etalako, orduan, bueno, ba, badirudi, parlamentua oso soberanista izango dena, eta gobernua bere soberanista izan beharko dela, baina Artur Masek ez duela eukiko txeke zuririk.
Ba bueno, guzti hori, datorren igandean, iluntze partean jakingo dugu, eta gaur denpora eskapatu egizegu Josu, beraz hemen utzi beharko dugu, aipatutako bigarren gaiagian beste borrengo baten gaiari eutziko diogu. Guk inguru honetan hori bai, gogoratu okerrespaldin banago, urrengo astean hor, 27-28an, azaroaren azken egunetan, Kataluniako movimiento nahiko indartxu Omnium Kultura luztu dute, deitzen dela Marke Bieska, gure aspaldiko lagun bat temetik ibiliko dela, uste dute horrela izango dela, beraz, aprobetxatuko dugu aukera, berarekin egoteko, eta segurazki ba, handik berri diferenteak, edo bestelako berri batzuk ere ekarriko dizkigu. Ba hori, Josu, zuri, eskerrak, hemen egote gaiti gaurkoan ere bai, ondondo izan, eta egon gara hurrengo batean, bai.
Bale, hurrengo batean.